Қазанда Раски, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек 2-нче халыгара форумы өчен дәвам итә. Анда 10 меңнән артык кеше катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Қытай Коммунистар партиясы комитетының Синцзян Уйгыр автономияле районы секретары урынбасары, Синцзян җиштерү корпусы җитәкчесе Хэ Чжунджу белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Россия төбәкләренә игътибар, Россия-Кытай мөнәсәбәтләренең актив үсүе өчен рәхмәт белдерде. Безнең илләр арасында товар әйләнеше арта. Узган ел ул 228 миллиард долларга җитте. Безнең җитәкчеләр 2030 елга кадәр сәүдә күләмен арттыру, кайбер стратегик юнәлешләр, беренче чиратта финанс, сәнәгать, технология юнәлешләре, транспорт һәм логистика өлкәләре буенча элемтәләрне киетү бурычын куйды, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов Казанда БРИКСның 16-нчы саммиты уңышлы узуын, Татарстан делегацияләренең даими рәвештә Кытайга эш сәфәре белән баруларын билеп үтте. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстанның Кытайның 8 провинциясе белән хезмәттәшлек итү турында килешүләре булуын искәртте. Татарстан муниципаль берәмлекләре һәм Кытай муниципаль берәмлекләре арасында да килешүләр гамәлдә. Татарстан башкаласы Кытайның 7 шәһәре белән тугандашлык итә. Үзара мөнәсәбәтләргә Кытайның Казандагы генераль консуллыгы җитди ярдәм күрсәтә, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов трофей техникасының күчмә күргәзмәсендә булды. Казанда күргәзмә шәһәрнең мең еллыгы мәйданында 19 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Анда махсус хәрби операция барышында сафтан чыгарылган дошман техникасы, корал һәм хәрби техника үрнәкләре, пехотаның хәрби машиналары, бронеавтомобильләр, вездеходлар, ату кораллары тәкъдим ителгән. Күчмә күргәзмә Үзәк хәрби округ командованиесе башлангычы белән оештырылган. Азия Тынакыян халыгара икътисади хезмәттәшлек оешмасы Казанда узган БРИКС саммитын Россия партнерлары өчен зур уңыш дип атады. Бу хакта Перуда оешма составына керүче илләр саммиты алдыннан белдергәннәр. Саммит илләр җитәкчеләре катнашында 15-16 ноябрьдә узачак. Хәзерге вакытта әлеге оешма төрле үсеш дәрәҗәсендәге 21 илне – Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Канада, Кытай, Индонезия, Малайзия, Мексика, Яңа Зеландия, Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, Америка Кушма Штаттары, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппин, Көньяк Корея, Япония икътисадларын берләштерә. Татарстан шырфлыкка алган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлегеннән гуманитар йөк китерделәр. Йөк Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин җитәкчелегендә шәһәр халкы сорауы буенча җыелган. 27-нче гуманитар ярдәм колоннасын партиянең төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин, архив эшләре буенча Республика дәүләт комитеты рәисе, тарихи хәтер партия проектының төбәк координаторы Гөлнара Габдрахманова, Бердәм Россиянең теләше җирле бүлеге секретаре, район башлыгы Айрат Фәтхуллин, партиянең төбәк бүлеге эшләре идарәчесе Андрей Губанов озатып йөрде. Рубежный шәһәренә теләше районыннан җыелган ярдәм, шулай ук төзелеш материаллары, кирпечләр, торбалар, агач материаллары, торгызу эшләре өчен такталар, шулай ук мохтаҗларга кием-салым, көнкүреш химиясе китерелде. Лисичанскийда госпитальләр һәм социаль учреждениеләр өчен шешәләргә салынган су, 10 тонна сезонлы яшелчәләр таратылды. Бу йөкләрне җыюда Сарман, Маммадыш районнары вәкилләре катнашты. Шәһәр архивына стеллажлар, компьютерлар, башка җиһазлар бирелде. Бу йөк Алабуга, Түбән Кама, Кайбыш һәм Югарыслан районнарында әзерләнгән. Казанда Шәрек базары халыгара милли мәдәниятләр фестивалинә әзерлек дәвам итә. Бу фестивальдә 50 илдән һәм Россия төбәкләреннән башкаручылар, бию коллективлары чыгышлары көтелә. Фестивальгә багышлап, бу минутларда матбугат конференциясе бара. Анда республика мәдәният министры урынбасары Дамир Нотфуллин, Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева, фестивальнең генераль продюсеры Рифат Фәттахов, Кавказ һәм Шәрек халык биюләре проектының сәнгать җитәкчесе Айрат Хаматов фестивальнең үзенчәлекләре турында сөйлиләр. спорт алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазан Акбарс командасы сынғы ойынны өз майданында Қытайның Куньлунь командасы белән өткерді. Ұшырашу қазанларының тулы үстінлігі белән өтті. Олар кімдәшләрін 5-0 есебіне жеңді. Акбарс 23 ойыннан соң 31 очко жиып, Күншығыш конференциясының турнир таблицасында 3-ші орында бара. Ертегә 15 ноябрьдә Шираттағы ойынны Акбарс Қазанда Санкт-Петербургның Армия спорт клубы командасы белән уздыра. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 14 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар, җепше кар, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 753 миллиметр.